อความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอวกุจิตสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยปัญญาสามประเภทพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของปัญญาเมื่อกล่าวโดยสรุปในภาคของการปฏิบัติแล้วทรงแสดงว่าปัญญายะบริสุทธิ์จิตบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาเรียกการสัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีปัญญาเครื่องสัสรู้หมายความการสัสรู้นั้นเกิดขึ้นจากที่ทรงมีปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่พัฒนาถึงจุดสุดท้ายคือจุดสูงสุดก็ทำให้ผู้พัฒนาปัญญาก็เข้าถึงความตรัสรู้ระบบการสั่งสอนในพุทธศาสนาผู้สอนนั้นจะมุ่งพัฒนาปัญญาแต่คนที่รับคำสอนก็ต้องน้อมเข้ามาด้วยศรัทธาในขณะที่มีการสอนก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานั้นจำแนกแสดงไว้โดยระยะที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่เราได้ยินได้ฟังมากที่สุดก็คือปัญญาสามแต่แก่สุตตามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสจิตตามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการนำเอาสิ่งเหล่านั้นเองมาคิดแต่เป็นการคิดยังมีระบบมีกฎเกณฑ์ในการคิดมีความเชื่อมต่อกันแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการไตร่ตรองพิจารณามาแล้วในพระสูตรนี้ทรงแสดงถึงปัญญาสามระดับนั่นเองแต่ว่าเน้นในจุดแรกทรงแสดงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เวลาฟังคำสั่งสอนที่จริงแล้วฟังคำสั่งสอนจากแหล่งใดก็ได้และในระบบใดก็ได้คือหมายความว่าก็เรียนรู้ทางประสาทหูแม้ได้รู้ตามประสาทตาด้วยการอ่านจะตามประสาทหูด้วยการฟังบุคคลบางประเภทนั้นแม้คำสอนที่ท่านแสดงจะมีความงามเบื้องต้นงามและท่ามกลางงามที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะคือภาษาที่ถูกต้องสมบูรณ์เนื้อหาที่ถูกต้องและพยัญชนะคือภาษาที่ใช้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในขณะฟังเองก็ไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจไม่ตั้งใจมันเสียงที่มากระทบหูกระทบแล้วก็เลยไปกระทบแล้วก็เลยไปเราทำนองคล้ายๆกับที่กฎิไทยเราพูดว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ว่าจะเป็นความรู้ความจำความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นก็จะไม่มีปัญญาลักษณะนี้ทรงอุปมาเหมือนกับภาชนะที่คว่ำเราจะเทน้ำจะราดน้ำมันจะวางไว้กลางหาวฝนตกสักกี่ร้อยหาก็ตามมันไม่เต็มทรงคว่ำไว้คือไม่ยอมรับน้ำการเรียนรู้ในชีวิตของคนเราประเภทเดิมก็มีอย่างนั้นคือแบบภาชนะคว่ำมันจะผ่านประสบการณ์ต่างๆเป็นอันมากการเรียนรู้มาเป็นอันมากอ่านมากฟังมากได้ยินมากเห็นมากอะไรก็ตามแต่ขาดทั้งความจำทั้งความเข้าใจทั้งการนำไปคิดและทั้งการนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะจริงทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นกระบวนการของเขาแล้วถึงจุดที่สมบูรณ์มันก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเราจะเรียนรู้รับรู้มาจากแหล่งข้างนอกแต่เวลาคิดเราต้องคิดด้วยใจเราเองคนอื่นช่วยคิดให้ไม่ได้ เวลาได้รับผลก็ต้องอาศัยการปฏิบัติของเราเองนั้นพึงสังเกตว่าปัญญาที่เกิดขึ้นสามระดับที่กล่าวแล้วเอาก็จริงเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเองเป็นหลักทั้งสามตอนแม้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสถ้าเราขาดความใส่ใจสนใจตั้งใจปัญญาเหล่านั้นก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ซึมซับอยู่ภายในจิตใจของคนและมีข้อที่น่าจะศึกษาอีกตอนหนึ่งก็คือที่เราสวดบ่อยๆสรรเสริญธรรมะที่ทรงแสดงว่าอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโสยประโยชน์สานกัลยานังจะแปลว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดปัญหาอะไรคือหมายความว่ายังไงคือตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยพูดกันการไม่ค่อยพูดกันเนี่ยคือไปในที่บางแห่งสอบถามโยมบางแห่งเรื่องศีลเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยแกไม่รู้แปลว่าไงรับศีลไปตั้งนานแล้วนะฮะไม่รู้แปลว่าไงมันอาจจะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราทำตามประเพณีกันแล้วก็พระเองก็เรียนแกโยมนะไม่กล้าพูดไม่กล้าแปลให้ฟังคล้ายๆจะเป็นการดูหมิ่นเลยสุดก็นั่งวางมากกันเฉยๆเกิดไม่รู้อะไรเพราะแน่ที่ว่างานเรื่องต้นทำกลางที่สุดก็เหมือนกันนะฮะแต่เราก็สวดแต่ถ้าถามบางทีมันก็ยุ่งเหมือนกันนะมันหมายความว่าอย่างไรท่านแสดงไว้หลายนัยยะนัยยะแรกเนี่ยเราคือพูดเรื่องไตรสิกขางามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ามกลางด้วยสมาธิงามในที่สุดด้วยปัญญาข้อนี้รู้สึกว่าจะทั่วไปแล้วก็เข้าใจกันโดยมากก็จะเข้าใจกันแนวนี้แต่ถ้าเรามองธรรมะท่านจะเห็นว่าบางทีไม่ได้พูดเรื่องอื่นไม่ได้พูดเรื่องศีลแต่พูดเรื่องสมาธิไปเลยเป็นพวกชงเจ็ดนะฮะท่านสังเกตลองดูพุทธชงเจ็ดไม่มีศีลเนี่ยแต่พูดเรื่องสติเรื่องการวิจัยธรรมเรื่องความเพียรเรื่องปีติเรื่องปัสสัทธิเรื่องสมาธิเรื่องอุเบกขาไม่มีศีลถ้าในกรณีนี้หมายความว่าสมาธิเป็นเบื้องต้นปัญญาในท่ามกลางมรรคเป็นที่สุดบางทีเอาก็จริงไม่มีสมาธิเลยจะได้ยกภาษิตมาตะกี้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์จิตบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคำเดียวเองเท่านั้นพูดเท่านั้นในกรณีนี้เมื่อพูดตรงนี้เราจะต้องเข้าใจว่าปัญญามันจะเป็นเบื้องต้นมรรคจะเป็นท่ามกลางผลจะเป็นที่สุดแต่ทีนี้บางทีภาษิตไม่ใช่อย่างนั้นอีกไปแสดงอย่างอื่นแสดงอีกปลายกันอีกเช่นแสดงถึงมรรคนะฮะโสดาปัตติมรรคอย่างนั้นว่าถ้าในกรณีนี้เราต้องจับคู่ใหม่ละแสดงว่ามรรคเป็นเบื้องต้นผลเป็นท่ามกลางนิพพานเป็นที่สุดมันก็จบแค่นั้นนะฮะคือจับสุดท้ายนี่ก็คือว่าเราต้องการปริยายไหนในการฟังแล้วจะต้องเข้าใจคือจะต้องมองเห็นถึงองค์ธรรมเหล่านั้นคือบางทีคล้ายๆกับเราจงใจหรือว่าเราไม่เข้าใจจริงนะที่เราฟังง่ายๆว่าปุญญานิปโรกัสมิงปฏิตาวันติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเราเข้าใจหรือเปล่าว่าไอ้โลกนี้คืออะไรโลกอื่นคืออะไรเป็นการยืนยันถึงว่าผลบุญนั้นจะติดตามเราไปอำนวยผลเป็นความสุขแก่เราทั้งในชาตินี้และชาติหน้าและในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธชาติหน้าโดยลืมไปว่าเราเชื่อตรงนี้แต่เราปฏิเสธตรงนั้นเราเชื่อบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้ไปเป็นบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นโล ลกนี้ท่านเรียกอิทธโลกคือโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยโลกอื่นก็ปรโลกก็หมายความว่าโลกอื่นโลกอื่นก็อื่นจากโลกของเราคนอื่นก็คือไม่ใช่เราสิ่งอื่นก็คือไม่ใช่สิ่งนั้นเราจะเห็นว่ามันก็บอกภาษามันก็บอกเราจะพบว่าคำสอนเนี่ยจ้ะมันดูที่คนฟังคือบางคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเรื่องศีลอะไรศีลมันดีแล้วก็อยากจะให้ลองสังเกตที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าของเราในช่วงต่อมาเนี่ยเราก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นเยอะนะฮะรูปแบบพิธีการต่างๆก็จัดขึ้นสร้างขึ้นเป็นรูปเป็นแบบเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมสมัยพุทธกาลมันไม่รุงรังอย่างเงี้ยมันรุงรังทีหลังเราก็มารุงรังกันเองไงหาเรื่องสมัยพุทธกาลอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเอาชาวบ้านนะฮะเช่นพระยศพระยศก็ดีท่านพัทวคีก็ดีซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้านนะนะแล้วปัญญวคีนั่นท่านเป็นนักบวชอยู่แล้วพูดยากหน่อยท่านพระยศเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านแล้วก็มีปัญหาด้วยแล้วก็เดินบ่นมาถึงเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งให้นั่งลงแล้วก็เทศให้ฟังแต่ยังว่าที่เทศเนี่ยที่จริงพระเจ้าเริ่มจากทานเริ่มจากทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ก็ไต่กันไปเรื่อยท่านไม่ได้สมาทานศีลนะไม่ได้สมาทานศีลอะไรแต่ศีลมันก็เกิดขึ้นด้วยเจตนางดเป็นในขณะนั้นเจตนาสำรวมระวังสำรวมระวังเกี่ยวกับการฟังอาการทางกายมันก็ไม่ทำอะไรผิดวาจาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดเพราะว่าจิตมันอยู่ที่การฟังตรงนั้นมันก็เป็นทั้งศีลสมาธิทั้งปัญญาท่านจึงบรรลุมรรคผลได้นั่นคือไม่มีรูปแบบที่มาอย่างปันเตอะไรมันรูปแบบเฉยดีกว่าอาราธนาไปแล้วเนื่องจากมันเป็นรูปแบบเราสมาทานศีลมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยบางทีออกไม่ทันถึงประตูพ้นประตูวัดเลยผิดศีลแล้วเพราะจริงๆเราทำในกรณีที่เป็นรูปแบบไม่ได้กระทำด้วยจิตจริงๆกระทำด้วยจิตจริงๆที่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องสมาทานก็ได้อธิษฐานเอาตั้งใจเอามันก็เป็นศีลแล้วต่อไปก็คือไอ้ศาสตร์ถังสัพพยัญชนะเกวละปริคุณังบริสุทธังปรมจริยังประกาศเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ด้วยอรรถะคือเนื้อหาและพยัญชนะคือภาษาที่ใช้สื่อคำสอนเหล่านั้นอรรถะคือตัวเนื้อหาเนื้อหานั้นมันจะมีความเป็นสากลพยัญชนะไม่สากลนะฮะพยัญชนะไม่สากลได้สื่อกับตรงนั้นได้อะพูดกับตรงนั้นได้ก็เป็นเรื่องสมมติสมมติเอาตรงนี้สิ่งนี้เขาหมายความอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เอากันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เนื้อหาจะเป็นสากลเนื้อหาของธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยที่จริงมันง่ายนิดเดียวนะคือถ้าเรามองถึงอาการที่ปรากฏแก่จิตคือปริมาณของกิเลสเขาลดลงแล้วปริมาณธรรมะเพิ่มขึ้นนั่นคือผลในช่วงต่อมาก็คือความสุขความสงบความเยือกเย็นอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเมื่อส่งพระสาวกไปประกาศศาสนามันก็โครงสร้างหลักก็อยู่ตรงนั้นพระเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกดังนั้นเจตนาในการทำงานของเราในการเผยแผ่ธรรมะของพระเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านนั่นเองเพราะงั้นสิ่งนั้นจะต้องเกื้อกูลและพิสูจน์ได้ยังไงว่าเกื้อกูลก็คือดูที่สุขหรือไม่สุขคล้ายๆกับรับประทานยารับประทานอาหารเนี่ยเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลดูที่เราได้รับความสบายหรือไม่ไม่จะกินอาหารนั่นก็ชักกระเดวกระเดวแต่เราจะดูที่ผลคือความสุขเพราะความสุขเนี่ยในเชิงผลแล้วมันจะเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนว่าถ้าเราได้รับความสุขก็คือถูกต้องตรงอื่นก็ตามใจนะฮะก็แล้วแต่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน ทีนี้พยัญชนะมันเป็นภาษาที่เยอะเลยเราเอาภาษาที่เขาใช้กันอยู่แล้วในที่นั้นมาใช้แต่เรานิยามความหมายใช่ไหมคล้ายๆกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรก็ตามที่อยู่ในที่หนึ่งความหมายมันเป็นอย่างหนึ่งภาษาเนี้ยอยู่ในการธนาคารมันก็ความหมายอย่างหนึ่งอยู่ในรัฐศาสตร์ก็ความหมายอย่างหนึ่งอยู่ในนิติศาสตร์ก็ความหมายอย่างหนึ่งอยู่ในศาสนาก็ความหมายอย่างหนึ่งเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นใช้สื่อที่พูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าในเมืองไทยเราก็มีแยะที่เราเห็นว่าสิ่งเดียวกันแต่ใช้ภาษาต่างกันแล้วเราก็เข้าใจนะอย่างอะไรลูกฝรั่งไปจำได้ลูกฝรั่งอย่างลูกฝรั่งเนี่ยทางใต้เนี่ยเขาเรียกว่าลูกชมพู่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เรียกลูกย่าหมูมาถึงแถวนี้ก็เรียกว่าฝรั่งมาเลยไปแถวโคราชก็เรียกว่าหมากสีดาก็จะเห็นว่ามันที่จริงมันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันนะผลเดียวกันแต่ว่าชื่อมันต่างกันเพราะโดยเนื้อหาพอกินมันก็เหมือนกันนะรสมันก็เหมือนกันเห็นไหมตัวเนื้อหาคือตัวที่เราสัมผัสตรงนี้เราสัมผัสด้วยลิ้นรสของลูกฝรั่งเนี่ยเราต้องผัดด้วยลิ้นเพราะงั้นกินกันเถอะไม่ว่าจะเป็นหญ้าหมูจะเป็นชมพู่จะเป็นหมากสีดาหรือจะเป็นฝรั่งก็ตามแต่ว่ารสมันจะเหมือนกันตัวรสก็คือตัวเนื้อหาของมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงในด้านภาษาได้แต่การสื่อนั้นจะต้องให้ความหมายที่สมบูรณ์ในเชิงที่เป็นภาษาเพราะบางทีในภาษาเราจึงต้องนิยามนะต้องนิยามมันมีพระพุทธศาสนาภาษิตธรรมบทพระเจ้าทรงแสดงยกย่องบุคคลผู้หนึ่งว่าฆ่ามารดาฆ่าบิดาได้แล้วนะฆ่านายสวยฆ่าอะไรก็ได้ว่าพระก็งงนะหมายความว่าอย่างไรตรงนี้เป็นปรมัตถธรรมคือท่านพูดกับพระอีกระดับหนึ่งคำว่ามารดาบิดาก็คือตัณหาตัณหาที่เป็นเหตุให้คนเกิดเหมือนกับมารดาบิดาเนี่ยเป็นเหตุให้คนเกิดมาเพราะคนที่ฆ่ามารดาบิดาในตรงนี้นะความหมายตรงนี้หมายถึงฆ่ากิเลสไม่ใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือบางทีตัดป่าอย่าตัดต้นไม้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยหมายความว่ายังไงตัดป่าอย่าตัดต้นไม้คำว่าป่าเนี่ยหมายความถึงเอาในยะของความรกชัดของป่าเข้ามาเป็นสื่อในการสอนว่าจิตใจเราเนี่ยมันรกชัดด้วยป่าคือกิเลสเพราะให้ตัดป่าเนี่ยให้ทำลายป่าอย่าไปทำลายต้นไม้นะเพราะว่าสื่อทั่วไปเราหมายทั่วไปเนี่ยแล้วป่าก็คือต้นไม้ถ้าตัดป่าก็คือต้องตัดต้นไม้แต่นั้นพระเจ้าก็บอกว่าจงตัดป่านะแต่อย่าตัดต้นไม้นะพระก็งงคนฟังก็งงเอ๊ะมาครับไปยังไงก็ทรงสอนให้ดูว่าข้างในใจเราเนี่ยมันรกรุงรังไปหมดเลยไม่รู้อะไรวันถ้าจะแก้ปัญหาไม่ให้รกก็คือต้องตัดที่ใจวันนี้เราจะพูดวิกฤตน้ำนะกำลังวิกฤตน้ำพูดกันหน้าเสียวเลยเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงน้ำเนี่ยมันเยอะนะแต่มันเป็นเรื่องของความอะไรล่ะน้ำที่มีอยู่แล้วเราก็สุรุ่ยสุร่ายกันเกินไปใช้กันอุตลุดตอนนี้พวกอาบอบนวดกับพวกสนามกอล์ฟที่ถูกเพ่งเล็งมากใช้น้ำมากเกินเหตุแต่ที่เราปล่อยทิ้งทะเลเนี่ยก็เยอะและที่สำคัญอย่างยิ่งคือจะทำอ่างทำอะไรเก็บกักเก็บน้ำไม่ได้มันต่อต้านทุกทีเป็นความผิดพลาดบกพร่องเราเมืองเรามีฝนทุกปีนะฝนเยอะเลยแต่เราไม่รู้จักเก็บเอารักษาเอาไว้ในสุดก็จะไปโทษน้นโทษนี้เพราะอะไรเพราะภายในจิตใจเรามันรกด้วยความเห็นแก่ตัวนึกถึงตัวนึกถึงความสะดวกสบายของตัวน้ำประปาเพื่อนไม่เคยมีใช้คนหนึ่งเอามาเล่นรถสนามเป็นไม่รู้กี่ไร่ที่ก็รถตามต้นไม้อะไรแต่ไรเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่มันมีความรกชัดอยู่ภายในดังนั้นพวกอัฏฐพยัญชนะเราจึงสวดอยู่บ่อยเราพูดบ่อย พื่อจะให้มองเห็นทั้งสองด้านแล้วอย่าไปติดใจในตัวพยัญชนะแต่หมายความว่าการสื่อการพูดเนี่ยพยัญชนะต้องชัดเจนภาษาท่านต้องชัดเจนว่าตรงนี้หมายความว่ายังไงเราจึงพบว่าเวลาเนี้ยคนก็ท้วงติงว่าพระชอบอ้างบาลีนะฮะที่จริงก็ต้องการนิยามความหมายชัดเจนเพื่อจะสื่อกันให้เกิดความเข้าใจว่าตรงนี้คำนี้หมายความว่าอย่างนี้ไม่จะไปคิดไปอย่างอื่นปัญญาประการต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าปัญญาที่เหมือนหน้าตักก็ใช้แนวเดิมนะฮะหมายความว่าในการเรียนรู้ด้วยการฟังหรือด้วยการอ่านสมัยพระเจ้ามันก็ฟังไงนะฟังเป็นหลักแต่ในปัจจุบันก็มีการอ่านสมัยนั้นก็ที่จริงก็มีการอ่านแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักคือคนในยุคนั้นเขาถือว่าสิ่งที่เป็นคำสอนนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมศาสนาเนี่ยมันเกิดทีหลังประเพณีนะฮะประเพณีก็มีอยู่ก่อนไปขวางประเพณีไม่ได้อะพุทธศาสนาเราก็เกิดมาทีหลังประเพณีเมื่อประเพณีเขามีอย่างนั้นมันก็ต้องอนุวัตตามอย่างนั้นคือแทนที่จะใช้อักษรใช้เขียนกันก็ใช้เรียนด้วยมุขปาฐะคือเรียนด้วยการฟังเป็นหลักแต่เพื่อจะให้เกิดประสิทธิผลจริงๆในส่วนของพระพุทธเจ้าเองถ้าเรามองดูในยุคนี้สมัยนี้นะทำไมพูดซ้ำๆจังแต่ถ้าเรามองสมัยนั้นแล้วจำเป็นมากๆจำเป็นมากๆเรื่องการซ้ำอย่างพวกพระที่เรียนหนังสือสมัยมาเรียนหนังสือคือตัวหนังสือที่เราท่องไปเล่มๆเนี่ยเราจะอ่านกลับไปกลับมาในห้าเที่ยวในแต่ละข้อเนี่ยอ่านห้าเที่ยวแล้วก็หลับตาในช่วงสามสี่เที่ยวหลังในช่วงที่สี่ที่ห้าเนี่ยเราเริ่มรีตาแล้วฮะดูบ้างไม่ดูบ้างดูมันจำได้แล้วแล้วเสร็จแล้วเราจะท่องกลับไปกลับมาในห้าเที่ยวแล้วผ่านไปข้อหนึ่งหมายความว่าข้อหนึ่งเราใช้สิบเที่ยวก็ว่าไปเรื่อยๆก็ท่องไปเรื่อยๆเพื่อเกิดความจำคือเราต้องจำด้วยนะเพราะถ้าเราลืมเราไม่รู้จะดูที่ไหนประเทศแล้วก็หายไปแล้วคนก็ต้องจำมาด้วยใจอย่างในสมัยก่อนนะเราจะเห็นว่าสำนวนโบราณในท่านเทศเนี่ยเทศสำนวนสวิงสวายมากท่านบอกว่าให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเนี่ยทำจิตใจของท่านให้เหมือนภาชนะทองรองรับเอาน้ำนมไกรสอนราชสีคือพระบาลีที่อาตมะจะยกมาสักสาธยายได้ก็ว่าหมายความว่าเราจะต้องทำใจเราเหมือนกับภาชนะภาชนะทองคำถึงมันมีค่าแล้วรับน้ำนมไกรสอนราชสีน้ำนมราชสีนี่หายากมากมากก็รับรองรับไว้หมายความว่าตัวน้ำนมก็มีค่าตัวทองก็มีค่าใจเรานั้นก็เหมือนกับทองนะฮะน้ำนมก็เหมือนกับธรรมะน้ำนมไกรสอนราชสีห์ก็เหมือนกับธรรมะต้องประคับประคองให้รับด้วยการประคองท่านสอนไม่รู้ไปทำดีนะสอนไม่รู้ไปทำว่าให้รับอย่างนี้แต่เราจะเห็นว่าประเภทแรกไม่รับมันคว่ำมาภาชนะมันก็คว่ำเอาไว้ประเภทที่สองดูแล้วใครรับรับไว้วางบนตักหมายความว่าในขณะที่ฟังเนี่ยเราอาจจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจคิดตามได้นะคิดตามได้แล้วเข้าใจตามเรื่องที่มีการแสดงหรือมีการพูดกันตามเรื่องที่ท่านพูดได้หมายถึงก็สะดุดไม่จะงักงานอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ว่าพื้นฐานในการจำไม่มีหรือมีก็น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่คิดเพราะที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสมันจะไหลไปในการเรียนเนี่ยเราจะมีปัญญาทั้งสามตัวปัญญาในการฟังปัญญาในการคิดปัญญาในการทำปัญญาในการลงมือประพฤติปฏิบัติและตัวหลักจริงๆก็คือฟังคิดความคิดรู้เนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการธรรมะเนี่ยมันจะเกิดความคิดรู้ตลอด แต่ทีนี้ถ้าฟังในลักษณะทะลุเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือฟังแล้วไม่คิดนะฟังแล้วไม่คิดเนี่ยความรู้จะไม่ถึงธรรมะที่จริงก็เกิดต่อกันเพียงแต่ว่าท่านแยกเอาไว้ดูนะฮะว่าจริงๆมันจะมีขั้นแต่อย่าลืมมาเป็นขณะมันเป็นขณะเพราะเรื่องอะไรเราได้ยินปั๊บเราจะรู้ปุ๊บจริงๆในกระบวนการทางจิตมันมีการฟังมันมีการคิดแต่มันมีการรู้เพียงแต่เร็วหมดนะฟังเร็วคิดเร็วรู้เร็วนะบางทีเขาพูดอะไรมาครึ่งประโยคนี่เรารู้แล้วแสดงว่าความแหลมคมของสติสัมปชัญญะของเรานี่สูงมากคนบางคนพออ้าปากจะพูดเรารู้แล้วเลยนะเห็นไหมว่านี่ก็คือคุณสมบัติภายในใจเราที่มีมากนะมีมากพอที่จะวินิจฉัยเรื่องอะไรได้บางทีก็ดูหน้าก็รู้ใจนะอันนี้แสดงถึงความแหลมคมของฟังคิดแล้วก็รู้ฟังคิดรู้เป็นอาการของจิตนะฮะรับจำคิดรู้รับจำคิดรู้เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางจิตเพราะฟังก็คือการรับแล้วมันมาผนวกกับตัวจำที่เรามีอยู่แล้วถ้าตัวจำเราไม่มีเนี่ยเรารู้ไม่ได้แต่การจำจริงเราก็สะสมไปมาเรื่อยๆเป็นระบบที่น่าทึ่งระบบการทางจิตระบบของจิตจะเห็นว่าเรื่องมันเรื่องตั้งหลายสิบปีแล้วนะมันไม่มีตัวกระตุ้นเราก็ไม่นึกว่ามันจะมีเห็นว่าสิ่งที่เราเคยพบเห็นสมัยเป็นเด็กๆและเราไม่เคยพบอีกเลยแต่จริงสิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่เพราะเราเจ็บเราจำมาไว้เราเก็บไปพอเห็นปั๊บเราก็นึกออกเราก็รู้จักทีเรียกนึกออกนะหมายความว่ามีให้นึกถึงจะนึกออกถ้าไม่มีให้นึกมันก็นึกไม่ออกไอตัวมีให้นึกก็คือตัวที่เราจำแล้วก็นำไปคิดผ่านกระบวนการคิดมันก็แนบไปกันนั้นเพราะฉะนั้นเวลาทรงสอนแนวการฟังเนี่ยทรงใช้คำว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็ฟังธรรมในขณะฟังก็เงี่ยหูลงฟังเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความแล้วก็ไตรตรองธรรมะเหล่านั้นให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาแล้วก็ไตรตรองเชื่อมโยงกันไปเรื่อยแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงธรรมะในพุทธศาสนาต้องคิดนะต้องคิดแล้วคิดจากรูปธรรมไปหานามธรรมจากนามธรรมไปหารูปธรรมแล้วจะเห็นว่าชีวิตคือธรรมะเป็นกระบวนการของธรรมะที่เคลื่อนไหวไปอยู่ทุกขณะทุกขณะนั้นเป็นธรรมะจะดีหรือไม่ดีกลางๆอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าธรรมะมีสามประเภทเพราะผู้ฟังแนวนี้ก็คือฟังก็รู้นะในขณะนั้นคิดแล้วก็รู้แต่ลืมประสิทธิภาพการจำไม่ดีบางทีไปถึงบ้านก็อาจจะพูดว่าพระเทศน์ดีวันนี้ถามว่าเทศน์เรื่องอะไรนั่นสิไม่รู้ว่าลืมแล้วนั่นก็คือลักษณะของเมื่อเราของวางไว้บนตักเราจะเห็นว่าพวกตักก็ดีภาชนะคว่ำก็ดีเป็นอุปมาที่เป็นรูปธรรมเพราะสิ่งที่เราฟังมาเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมจะยกตัวอย่างยังไงอ่ะมันก็ต้องยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเมื่อเราของวางไว้บนตักวางไว้เยอะเลยวางไว้บนตักแต่พอลุกขึ้นเนี่ยของก็ร่วงหมดของร่วงหมดอยู่บนตักเมื่อคืนเนี่ยฮะตอนกลางวันไปฟังกิจกรรมของมูลนิธิสุพนิมิตของคริสเนี่ยนะก็รู้สึกก็เก่งแล้วก็มาคิดถึงญาติโยมเราถึงชาวบ้านเราวิถีชีวิตแบบเดิมที่หลงผิดกันเนี่ยเราคิดจะดึกเลยไปคิดเนี่ยเอ๊ะทำยังไงคือเราจะเห็นว่าญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมในวัดเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างพลาดเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเราศึกษาเราปฏิบัติเราต้องเผยแผ่เราต้องเผยแผ่ด้วยศึกษาปฏิบัติเผยแผ่เนี่ยเป็นสูตรหลักของเรา ายความว่าคล้ายๆกับเรากินอาหารอร่อยแล้วเนี่ยต้องแบ่งให้คนอื่นยิ่งกินคนเดียวได้ไงทีนี้พอเราปฏิบัติธรรมะไปแล้วสมมติว่าสมาทานศีล8แล้วเข้าห้องเงียบเลยไม่พูดจาไม่สูงสิงกับใครลูกหลานเข้าใกล้ก็ไม่ได้ตะเพิดเลยกลัวจะต้องอาบัติยังไงไม่ว่าประสิทธิ์จะขาดอันนี้คือความคิดที่พลาดมันอยู่ที่การไม่ได้อธิบายกันชาวบ้านเนี่ยรักษาศีล8แล้วไปใหญ่เลยไม่ยอมพูดจากับใครเลยคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ยอมพูดกับลูกเลยคือเราจะเห็นว่าเป็นความเข้าใจพลาดในกรณีของข้อที่3ศีลข้อที่3คือไปคิดถ้ารักษาศีล8แล้วผู้หญิงถูกผู้ชายไม่ได้ผู้ชายถูกผู้หญิงไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะมันวินัยพระไม่ใช่วินัยชาวบ้านชื่อมันเหมือนกันอะไรใช่ไหมชื่อมันเหมือนกันแต่อรรถะมันไม่เหมือนกันพยัญชนะเหมือนกันอภรมจริยาเวรมณีเหมือนกันแต่พยัญเนื้อหาแล้วไม่เหมือนกันเนื้อหาของชาวบ้านก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเองมันไม่ใช่จับต้องกันไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านคือชาวบ้านมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านทำไงรักษาศีลไปแล้วก็ไปอยู่กับลูกกับหลานอุ้มลูกอุ้มหลานลูกหลานขึ้นขี่คอนั่งตักยังไงทำไงนะฮะนั่นคือชาวบ้านแต่นั่นเองเพียงแต่เขางดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้หมายความมาจับต้องกันไม่ได้ไอ้จากการไปถืออย่างเงี้ยเลยเคร่งเกินเหตุแล้วพอลูกหลานเขากล้าเลยดุเอ๊เด็กนั้นมียาเนี่ยเป็นยังไงเพี้ยนด้วยไงตอนไปก่อนไม่เข้าวัดดีๆเนี่ยบอกเข้าวัดเลยดุจังเลยทำให้เด็กรังเกียจศาสนาซึ่งจุดอันตรายตรงนี้นะแล้วมากำลังจะพูดเรื่องรัฐบาลไปเพิ่มนิจพระไทยพระคือมาไม่เห็นด้วยเลยอันตรายนะแต่ว่ามองแต่เรื่องได้เราไปพูดมันก็ขัดคอคนทั้งที่เราก็จะได้ด้วยนะจริงแต่มาไม่เห็นด้วยเลยเพราะอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีประการแรกนะเมื่อเราขึ้นพูดได้ในอิสลามจะเรียกร้องเห็นไหมอิสลามนี่เพิ่มไปตั้งกี่20%สังฆราช20,000อิสลาม12,000ประชากรพุทธ 95% อิสลามมี2ล้านกว่า2ล้าน7แสนของเรามี50กว่าล้านแต่ศักดิ์ศรีมันเกิดจะเท่ากันแน่ๆทีนี้พระได้อะไรอิสลามมันจะเรียกร้องพออิสลามเรียกร้องคริสต์ก็ต้องเรียกร้องแล้ว5ศาสนาที่จะมาเรียกร้องหมดนั่นคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านจะมองคล้ายๆกับพระรวยพระท่านรวยแล้วการตนุบำรุงที่เคยมีมันจะลดลงไปและการที่เรามาทุ่มโดยรัฐะมาทุ่มให้ศาสนาในเรื่องที่ถูกที่ควรเช่นว่ากิจการทางศาสนานี่ถูกต้องต้องช่วยนะฮะเช่นการศึกษาการเผยแพร่อะไรต่างๆรัฐต้องสนับสนุนแต่ไม่ใช่สนับสนุนเป็นปัจเจกชนอย่างนี้พระพุทธศาสนาที่เสื่อมหลังยุคพระเจ้าอโศกเนี่ยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอโศกเอาเงินมาทุ่มบำรุงศาสนาเกินเหตุเราอ่านแล้วเราก็เกินเหตุมันไม่ใช่บำรุงแต่ปลนปลือนะอย่างญาติโยมเมืองหลวงได้ไปปลนปลือพระกรรมฐานยังเสียเด็กกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้พระกรรมฐานเสียเด็กไปเยอะอยู่ในป่านะเสร็จแล้วเอามาเอารถเบนซ์อย่างดีต้องขึ้นเครื่องบินต้องมีม็อกกี้ท็อกกี้ให้นะเสียเด็กเยอะแล้วต้องมาก็ต้องเอาไปพักที่บ้านห้องต้องติดแอร์อย่างดีเลยพระก็อยู่ป่าเงียบๆแล้วมาปรนปรือมันไม่ใช่บำรุงก็สอนให้บำรุงไม่ใช่ปรนปรือปรนปรือมันกามคุณบำรุงมันศรัทธานะหรือเนี่ยพระกรรมฐานเนี่ยคนๆที่ไปลองดูสิกรรมฐานวัดกรรมฐานนี่มันหรูกว่าวัดในกรุงเทพสิเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องสุขภัณฑ์โอ้โหจังๆเลยเดี๋ยวนี้สายหมดนี่คืออันตรายในการบำรุงศาสนาศาสนามันพรหมจรรย์มันต้องลดกามมันไม่จะไปเพิ่มกามแล้วผลท้ายเป็นยังไงพอถึงยุคพระเจ้าสัมปติหลานพระเจ้าอโศกแกแค้นน่ะแกโกรธปู่ที่เอาเงินมาบำรุงศาสนาแต่แกทำอะไรปู่ไม่ได้พอแกได้อำนาจแกเบียดเบียนพระเลยเห็นไหมว่าความโกรธที่เกิดจากความโกรธหมายความว่าท่านโกรธปู่ที่ปู่ไปบำรุงพระแต่หมายความถ้าไม่มีพระปู่ก็ไม่บำรุงปู่ไม่บำรุงเงินก็เป
แผ่นดินก็จะอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นไประบายที่ไหนหาทางระบายที่พระศาสนาพุทธสุดเลยนี่คือมหาอามิตรที่มองในแนวเดียววันก่อนมาก็ต่อว่าที่ประเดี๋ยวกรมการหนาหน้าเสียเลยแกนึกว่าเราจะดีใจนะคือมันเรียกว่าบำรุงในภาพรวมเนี่ยต้องทำแต่ว่าเป็นปัจเจกชนไม่ได้ปัจเจกชนจะมีปัญหามากขึ้นแล้วคนไม่จะเป็นดีหมดเลยบางคนเออตำแหน่งนี่จะพัดแย่นะฮะชั้นราชนี่4,000นะขึ้นมาโอ้ยชั้นเทพ6,000เอ้ยต้องรีบหาทางเป็นชั้นเทพได้ใหญ่ด้วยฮะมันมีทั้งภวตัณหากามตัณหามันออยเหยื่อหมดเลยกามตัณหาก็อยากได้นี่จะพัดภวตัณหาก็อยากได้เป็นเจ้าขุนชั้นสูงขึ้นไปลูกศิษย์ก็เชียร์เลยเละนี่คืออันตรายที่น่าห่วงมากๆแต่พูดไม่ได้นะฮะขัดคอคนอ้อยเข้าปากช้างแต่คงจะต้องพูดเลยนะคงจะต้องพูดยังหาจังหวะไม่ได้นี่ก็คืออะไรคือสิ่งที่เราไม่ได้มองถึงผลต่อเนื่องเป็นการมองช่วงสั้นๆมองจะได้นะว่าได้แล้วนี่ต่อไปมันเป็นอะไรต่อไปจะเป็นอะไรในเมื่อญาติโยมชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่เยอะเอาเงินมาทุ่มด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เงินมันต้องเกลี่ยถ้าบำรุงเป็นภาพรวมเช่นสนับสนุนศูนย์การศึกษาขึ้นมานะเงินนั้นมันก็ถึงคนที่มีความหลากหลายเพราะว่าการศึกษาก็คือลูกของชาวบ้านแต่เรามาบวชแทนที่จะไปกองอยู่ที่กองใดกองหนึ่งพวกระดับนี้มันไม่จำเป็นนะเงินขนาดนั้นญาติโยมไม่ถวายจะได้ไม่ถวายก็อยู่พอได้นะก็อยู่ได้การมองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นการคิดต้องมีระบบต่อไปเนี่ยสิ่งนี้เกิดมันต้องทยอยเห็นอย่างนั้นต่อไปมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันมีบทเรียนในอดีตอยู่แล้วในการคิดในการสร้างความคิดไม่ใช่ว่าเราจะใช้เฉพาะปัจจุบันเราคิดไม่ออกหรอกแต่เรามีบทเรียนในอดีตเพราะด้วยโครงสร้างอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะมนุษย์ในอดีตก็คนมีกิเลสมนุษย์สมัยนี้คนมีกิเลสและกิเลสชักจะมากขึ้นเรื่อยๆทำไปเพราะการฟังในแนวนี้เราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ตักมันของที่วางไว้ที่ตักลุกขึ้นก็หล่นก็จบบางทีเรื่องไม่น่าเชื่อนะว่ามาขนาดนี้แล้วเรื่องขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเพราะมันก็แบบตักนะฮะแบบตักแบบภาชนะความประการต่อไปนั้นเป็นปัญญาที่เรียกว่ามีปัญญามากคือภาชนะที่ไม่คว่ำเรียกว่าอาคุจิตะคือภาชนะที่ไม่คว่ำก็คือภาชนะที่หงายอย่างที่เคยบอกให้ท่านทั้งหลายฟังว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ใช่แบบศาสนาคริสต์อิสลามศาสนาพุทธเราถือว่าพุทธศาสนิกชนเป็นวินยูชนพระจะไม่ไปจุนจ้านวุ่นวายกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็มีหน้าที่ทำในหน้าที่ส่วนตัวนะที่จะทำต่อชาวบ้านก็คือธรรมสังคหะคือสงเคราะห์ด้วยธรรมะการให้ศึกษาธรรมสนทนาธรรมให้ฟังธรรมให้ปฏิบัติธรรมก็ทำนั้นเนี่ยคือหน้าที่หลักแต่ว่าทีนี้ผู้ฟังเนี่ยเป็นยังไงที่เคยยกตัวอย่างภาชนะ4ประเภทนะมันก็แนวนี้มันก็อยู่ที่ภาชนะซึ่งรองรับการสอนธรรมะของพุทธเจ้าหรือประสงค์ที่สืบสานงานนี้เป็นการทำด้วยเมตตากรุณาเป็นฐานเมตตากรุณาเมื่อก็ผลหลั่งมาจากฟ้าเมื่อการแผ่เมตตาอะไรก็เหมือนกันนะเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่เขารับหรือไม่รับอยู่ที่เขารับหรือไม่รับถ้าไม่รับมันก็อยู่ที่เขาแต่ไม่ใช่อยู่ที่ผลเหตุปัจจัยให้ตกเขาก็ตกแต่ภาชนะที่รองรับเป็นยังไงภาชนะคว่ำหรือว่าหงายแต่ทะลุหรือว่าหงายแต่ปิดฝาเราเห็นว่าผู้ปิดฝานี่เยอะปัจจุบันผู้ปิดฝานี่เยอะคนก็เวลามีปัญหาอะไรก็โทษพระโทษศาสนาไม่สั่งสอนอบรมประชาชนโสภีเพดีเด็กก็โยนให้พระ ปัญหายาเสพติดก็โยนให้พระโรคเอดส์ยังโยนให้พระใจคอมันเหลือเกินจริงๆมันอะไรถึงมันโยนให้พระหมดเลยแต่เวลาจะสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาไม่สนับสนุนกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมภาพรวมที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติเนี่ยแก่ประชาชนเป็นส่วนรวมเช่นว่าให้รายการทางโทรทัศน์ที่ในช่วงที่ไม่ใช่คนนอนหลับนะไอ้สองโมงเช้าวันอาทิตย์แต่คนไม่ตื่นเป็นวันหยุดอุตส่าห์ให้นะอุตส่าห์ให้ในอธิบายนึกว่าฉลาดมากวันก่อนได้มาต่อว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าเพื่อต้องการจะให้ประชาชนได้ฟังพร้อมๆกันจึงให้เวลาเท่ากันคุณพูดเอาแต่ได้คุณอย่าลืมโทรทัศน์ของเขาอะเขารู้รายการตรงนี้เป็นธรรมะเขาไม่เปิดเราก็จะฟังได้ไงแต่ว่าคุณทำลายโอกาสของผู้ฟังที่อยากฟังแล้วคุณทำลายการทำงานของศาสนาให้ร้ายประสิทธิภาพมันไม่เกิดประโยชน์นะสถานีตัวทัศน์สี่ห้าช่องหมุนไปบุญมาเลยไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเราวิ่งกันเนี่ยคนละ30 นาที 30 นาทีเนี่ยจาก2 โมงครึ่งจาก2 โมง 2 โมงครึ่ง2 โมงครึ่ง3 โมง 3 โมง 3 โมงครึ่ง 3 โมงครึ่ง 4 โมงเนี่ยเอาสิ5ไปเลิก4 โมงครึ่งโทรทัศน์30 นาทีเปลี่ยนได้เลยคนจะได้ฟังธรรมะวัน2 ชั่วโมงครึ่งสำหรับคนที่สนใจฟังคนไม่สนใจฟังคือคนไม่สนใจฟังเพราะมันเป็นภาชนะปิดปิดฝาพวกใจบอดพวกใจบอดหูไม่หนวกหรอกแต่ใจบอดมันก็ปิดฝาคือปิดใจไม่ยอมรับธรรมะมันอยู่ที่การเปิดใจเปิดใจยอมรับเพราะว่ามันเป็นการส่งของให้แต่ว่ากระบวนการในการที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายแค่ก็ส่งผลไม้ให้เนี่ยมันอยู่ที่คนรับว่าจะเอาไปทำยังไงอ่ะต่อไปก็แค่ส่งให้แต่นั้นเองอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการปอกเปลือกกระบวนการเคี้ยวแล้วกระบวนการกลืนเข้าไปแล้วก็มีระบบย่อยข้างในอ่ะจึงจะเกิดเป็นประโยชน์แก่ร่างกายขึ้นมาซึ่งทั้งหมดจากปอกเปลือกไปเนี่ยต้องทำเองแล้วใครจะทำให้นี่คือกระบวนการของการให้ของทั้งหลายนี่คุณจะเห็นว่าไม่ใช่ให้เบ็ดเสร็จอ่ะนอกจากคนป่วยก็ใส่สายยางเข้าไปนั่นมันห้อง CCU ICU แล้วจะตายแล้วตอนนั้นอ่ะแต่คนเดียวเขาก็ไม่ได้ให้กันขนาดนั้นอ่ะให้สายยางในจนตายเลยทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะงั้นธรรมะประเภทเนี้ยมันก็อยู่ที่ภาชนะซึ่งหงายเปิดฝาโดยตัวเองไม่ทะลุด้วยตรงนี้คือภาชนะประเภทนั้นธรรมะที่ใครจะแสดงเนี่ยไม่สำคัญธรรมะก็คือธรรมะแต่ปัญหาว่าผู้ฟังเนี่ยฟังอย่างไรฟังอย่างที่ว่าไว้ตะกี้หรือไม่เข้าไปหาต้องมีศรัทธานะฮะมีศรัทธาเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหานั่งใกล้นั่งใกล้ฟังธรรมเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความเราเห็นว่ากำหนดข้อความเราพิจารณาข้อความทีนี้การพิจารณาเนี่ยธรรมะที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรนะแต่เราไปมองไอ้สลับซับซ้อนกันเองเราเรียนธรรมะเนี่ยเราจะสามารถเรียนจากข้อหนึ่งไปหาอีกข้อหนึ่งโดยไม่จำเป็นจะต้องดูข้อนั้นเพราะธรรมะมันมีสองด้านมันโลกเป็นทวิภาวะมันมีมืดมีสว่างมีเย็นมีร้อนมีสุขมีทุกข์มีกลางคืนมีกลางวันนั่นมันสภาวะแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ปรากฏร่วมกันแต่เรารู้สิ่งตรงกันข้ามเพราะเย็นก็คือตรงกันข้ามกับร้อนพอเราเจอเย็นเราอธิบายร้อนได้เจอมืดเราอธิบายสว่างได้เจอสุขเราอธิบายทุกข์ได้เพราะมันตรงกันข้ามกับสุขธรรมะจะมีลักษณะตรงกันข้ามเพราะเราจะคิดต่อได้เช่นอย่างตัวอย่างที่ยกตะกี้ว่าไฟไหม้นะฮะดับเป็นยังไงไม่ดับเป็นยังไงเราจะเห็นเรื่องความต่อเนื่องว่าพอดับปั๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่จะถูกไหม้ทำลายมันก็ไม่ถูกทำลายไปซึ่งแน่นอนถ้าไม่ดับมันก็ถูกทำลายแต่พอดับเป็นไงคือไม่มีการทำลายแล้วผลเป็นไงผลก็คือเราได้ประโยชน์จากต้นไม้แล้วนะเราคิดต่อไปได้เราจะเห็นว่าจะตรงกันข้ามเช่นโลภโกรธหลงก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเห็นไหมโลภโกรธหลงก็คือกิเลสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็คือไม่มีกิเลสมันจะอยู่อย่างเงี้ย3ก็คือ6 ถ้า44ก็คือ8นี่เรียกว่าเรียนตรงกันข้ามและเรายังสามารถเรียนลักษณะคล้ายคลึงแผกเพี้ยนกันบางจุดเหมือนกันในบางจุดเพราะงั้นจุดที่เราจะจำก็คือจุดที่มันแผกเพี้ยนออกไปท่านจะอธิบายควายวัวกระทิงม้าช้างอะไรสัตว์สี่เท้าด้วยกันเราจะเห็นว่ามันจะเหมือนกันในกรณีที่มีหัวมีตัวมีหางมีขาสี่ขานะอะไรเหมือนกันอยู่เยอะเอาเฉพาะจุดต่างช้างมันต่างจากโคตรงไหนโคมันต่างจากควายตรงไหนควายมันต่างจากม้าตรงไหนเห็นไหมเราจำเฉพาะประเด็นต่างแต่นั่นเองแต่ภาพรวมคือสัตว์สี่เท้าแล้วก็มีหางมีหัวมีตัวมีหูอะไรก็ที่มันเหมือนกันอยู่เยอะเลยนั่นก็คือวิธีจับวิธีคิดแล้วเราก็จับได้ทีนี้การมองการคิดเนี่ยวันก่อนที่เคยเล่าให้ฟังว่าอธิบายที่กรมวิชาการเนี่ยวันหลังจะไปประชุมกันคือมาบอกว่าการมองธรรมะต้องมองได้3ตอนแต่เขาไม่ค่อยเข้าใจนะฮะ3ตอนก็คือเราจะมองจากคนเรามองการแล้วเข้าไปหาธรรมหรือจะมองจากธรรมเป็นการและเป็นคนเช่นอะไรฮะเช่นนายกอโกรธนายแดงและฆ่านายแดงตายเราจะเห็นเป็นภาพทันทีเลยโกรธเนี่ยเป็นธรรมะเห็นไหมเป็นกิเลสโกรธเนี่ยมันเป็นความรู้สึกภายในรูปร่างไปยังไงก็ไม่รู้มันเป็นธรรมะแต่มันเผาลนใจแรงจนถึงก็โกรธคุมไว้ไม่อยู่อาจจะออกมาด่าก่อนแล้วนะอาจจะออกมาด่าก่อนแล้วก็ฆ่าในก่อการฆ่านี่คืออาการของความโกรธถามไม่โกรธฆ่าได้ไหมไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฆ่าจริงๆมันเป็นอาการของโกรธแล้วถ้าไม่โกรธแรงฆ่าได้ไหมไม่ได้เราจึงเห็นว่าบางทีในแม้โกรธจังเลยถึงก็เงื้อมืออย่างดีจะต่อยอะไรมันทำหน้าเราห้อยยกมือไหว้ขอโทษครับผมผิดไปแล้วมืออ่อนฮะตัวมันลดตีไม่ได้เห็นไหมบางทีก็ตีอย่างเงี้ยแต่ไม่กล้าตีเพราะว่าความโกรธมันไม่แรงพอที่จะตีคนนะเลยตีมือตัวเองทีนี้ถ้าบอกร้อนตัวมันลดแม้แต่มือก็จะไม่ตีเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่จริงมันเป็นทั้งธรรมะนะแล้วก็เป็นทั้งอากาศแล้วก็เป็นทั้งคนนายกอโกรธนายขอฆ่านายขอตายเนี่ยภาคขณะนี้เราจะเห็นทันทีว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิยาต่อกันไปว่าถ้าไม่มีตัวความตัวเนี้ยตัวความโกรธตัวเนี้ยการโกรธก็จะไม่เกิดเมื่อการโกรธไม่เกิดการฆ่าก็ไม่เกิดการฆ่าไม่เกิดการตายก็ไม่เกิดนะคนฆ่าก็ไม่เกิดมันไม่มีอะไรเลยนายกอก็อยู่สบายนายขอก็อยู่สบายแต่พอมันเกิดอาการกิเลสปั๊บปรากฏว่านายขอตายนายกอติดคุกลูกเมียนายขอก็เดือดร้อนญาติพี่น้องนายขอก็เดือดร้อนลูกเมียนายกอก็เดือดร้อนคนหนึ่งเดือดร้อนเพราะญาติติดคุกคนหนึ่งเดือดร้อนเพราะญาติตายมันไม่มีอะไรเลยมันมาจากความโกรธตัวเดียวแต่นั้นเองที่จริงประโยคที่มันเคลื่อนไหวอยู่แต่ละประโยคนี้เราจะเห็นอย่างนี้ทั้งหลอดเพียงแต่เราไม่ได้คิดกันเองเลยก็ไปอธิบายให้ฟังแล้วก็บันทึกให้นะฮะตอนนี้ที่จริงจะอยู่ที่หลังรถอยู่เลยเลื่อนประชุมมา 2-3 ครั้งนะจะเอาไปให้เขาดูนั่นก็คือจากจุดที่เราไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยทำให้เราบางทีเราปฏิเสธธรรมะตอนนี้กำลังติดตามเอกสารฉบับหนึ่งที่มีการมือหวากันอยู่หนังสือพิมพ์แบบนี้เอกสารกรมน.นะฮะท่านทั้งหลายครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยให้คนไปหามาจากนิด้าเรียกไม่ใช่นิด้าทำด้วยปรากฏว่าหนังสือนี้ไม่ใช่เมื่อ30แต่หนังสือนี้มันตั้ง15ตั้ง15เป็นผลงานที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์พรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยจะให้คนไปดูที่ธรรมศาสตร์ถ้าแดงมาธรรมศาสตร์เองคงลอกมาจากใครอีกมันไปลอกกันแล้วลอกกันอีกแต่ทีนี้มันดูได้อย่างนะว่าคนเราขาดภูมิปัญญาในการวินิจฉัยสื่อสารต่างมันลอกกันมาได้ยังไงว่าภูมิปัญญาของคนละกลุ่มกันแต่ละคนนั้นระดับไม่ใช่ธรรมดานะพศรศนะศแต่เป็นลอกกันมาได้ทุกตัวเลยไม่ได้มีการวิเคราะห์สารนั่นเลยว ว่ามีความสมเหตุสมผลไหมแกปฏิเสธหมดนะธรรมะในศาสนากตัญญูกตเวทีเมตตารักสงบเสียสละสามัคคีอะไรแต่ไรเละหมดเลยว่ามันเป็นอุปสรรคขัดขวางประชาธิปไตยหมดเลยอยากได้ถามบางคนโง่เยอะเลยบ้านเราไม่รู้อะไรคือเราอย่าลืมเราปฏิเสธได้เราต้องยืนยันได้อันนี้คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจพอเราไปเสธว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วคนไหนใช่อย่างนี้ไม่ถูกแล้วอย่างไรถูกเราอย่าลืมว่าเราปฏิเสธแสดงว่าเราต้องยืนยันได้ถ้าเรายืนยันไม่ได้อย่าปฏิเสธมันเป็นการสะท้อนภาพสองมุมเราลืมคิดไปคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ฆ่าแล้วใครฆ่าเมื่อคุณรู้คนไม่ฆ่าคุณต้องรู้คนฆ่าด้วยแล้วคุณบอกเขาไม่ฆ่าแล้วใครฆ่าอะไรก็เวลานี้มันก็มีแต่การสงสัยก็สงสัยเราไม่ค่อยมองนะไม่เคยมองถึงความต่อเนื่องกันเพราะงั้นการฟังของท่านประเภทนี้เป็นการฟังและรับลักษณะภาชนะที่รับเต็มที่เลยแล้วความตกลงมาเท่าไหร่รับเก็บหมดมันก็เข้ากระบวนการทางจิตอย่างที่ว่าตะกี้ใช่ไหมเอ็นรับจำคิดรู้เต็มที่เลยทั้งรับทั้งจำทั้งคิดทั้งรู้อยู่ในนั้นหมดรับอะไรก็รับสิ่งที่ผ่านมาทางภาษาธรรมะเอาตรงนี้ธรรมะท่านบอกว่าธรรมะจำอะไรก็จำธรรมะสิคิดอะไรก็คิดธรรมะสิรู้แหละรู้ก็รู้ธรรมะสิเห็นไหมมันจะผ่านกระบวนการของมันทั้งหมดเพราะทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้จิตของเรานั้นเหมือนกับโรงงานเนี่ยประสบการณ์นั้นเหมือนกับวัตถุดิบอันนี้เป็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดเราจะเห็นว่าสองอย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันประสิทธิภาพของโรงงานต้องดีนะและวัตถุดิบต้องมีมากแล้วก็มีคุณค่าจึงจะผลิตอะไรออกมาได้โรงงานดีเหลือเกินไม่มีวัตถุดิบป้อนก็ขึ้นสนิมก็จบวัตถุดิบมากมายก่ายกองโรงงานไม่มีประสิทธิภาพทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมสองอย่างนี้จะต้องประสานกันการรับรู้การเรียนรู้แต่ทีนี้พอมาถึงโรงงานบางทีโรงงานก็เล็กกันนะฮะโรงงานก็เล็กแต่เขาก็มีประสิทธิภาพในจุดนั้นเขาสามารถผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในเนื้อหาของเขาเนี่ยได้มันเราจึงมีการเรียนรู้ในสองแนวที่เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ก็คือแนวดิ่งลงไปเลยเจาะลึกในแต่ละเรื่องเก่งในเรื่องนั้นก็เป็นปราชญ์ได้นะเป็นปราชญ์ได้อย่างอะไรศิลปินแห่งชาติอะไรเมื่อคืนที่ประกาศกันมันก็ต้องก็เก่งในแต่ละด้านอีกแนวหนึ่งก็คือแนวที่รู้ทั้งลึกทั้งกว้างนะรู้ทุกส่วนเขาเรียกว่ารอบรู้คือรู้ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านั้นที่เราเรียกปริญญาเนี่ยปริแปลว่ารอบญาก็คือรู้หมายความมารู้รอบด้านรู้ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านั้นกี่มุมกี่มิติก็รู้มันทั้งหมดไม่ใช่รู้เฉพาะมุมใดมุมหนึ่งอย่างในการเพิ่มนิจพัทธะที่ว่าเป็นการมองมุมเดียวนะมุมที่จะให้แล้วก็ต่อไปก็พอเลือกตั้งใหม่ก็ใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงนี่ผมนะหลวงพ่อนี่รัฐบาลผมนะเลื่อนเงินนี่จะพาไปพ่อไปทีเนี้ยหลวงพ่อก็เป็นหนี้บุญคุณนี่กดนี้เขาให้นี่จะพัดเพิ่มมาแหละเป็นเครื่องมือต้องลงว่าอย่าลืมว่าประเทศเขมรที่พระพังไปเนี่ยเพราะว่าพระรับเงินเป็นเหมือนข้าราชการสมัยนั้นเจ้าหน้าจังหวัดมีเท่ากับพลตรีบนโทนะเจ้าหน้าจังหวัดของเขมรเนี่ยเทียบตำแหน่งทหารเหมือนกับพลตรีพลโทแล้วผลสุดท้ายเป็นไงประกอบนิดข้ามฆ่าพระก่อนเลยเพราะเป็นข้าราชการมันก็เป็นฝ่ายมันเหมือนกับเป็นข้าราชการมันจะเป็นฝ่ายทันทีไปกินเงินเดือนเขามันไม่ใช่ง่ายอ่ะนะมันกลายเป็นเครื่องมือเขาโดยไม่รู้ตัวดังนั้นปัญหานี้เป็นการมองในมุมเดียวโดยลืมมองให้มันละเอียดต่อไปว่าปัญหานี้มันจะตามมาดังนั้นการปัญญาในแนวนี้จึงเป็นปัญญาที่พึงประสงค์เก็บได้มากหรือเก็บได้น้อยก็คือเก็บได้ภาชนะจะใหญ่จะเล็กไม่รู้แต่เราก็รับได้เราก็เก็บไปได้แล้วการบริโภคใช้สอยสิ่งที่เรารับไว้มันก็เป็นสมบัติของเราพระพุทธศาสนาแม้แต่ภาพรวมๆท่านจะเห็นว่าเป็นศาสนาที่แปลกคือของใครของคนนั้นเลย ศาสนาในพม่าในลาวในเขมรในไทยในญี่ปุ่นในเกาหลีของเขาของเขาแต่ละคนไม่มีใครก้าวก่ายไม่มีใครจุนจาดว่าใครกันไม่มีใครว่าพม่าผิดไทยถูกเขมรผิดลาวถูกอะไรต่ออะไรไม่มีใครว่าเลยเอานั้นอ๋อนี่พระเขมรก็เลยจะเอาพระเขมรไอ้พระไปนั่งสามล้อกับผู้หญิงได้ไหมถามว่าพระไหนพระพม่าได้พม่าก็นั่งไงนะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พระเราไม่ได้เห็นไหมฮะคือเราจะไม่ก้าวก่ายกันซึ่งในแง่ของความเป็นศาสนาเนี่ยดีฮะแต่ในแง่ขององค์กรแล้วไม่ค่อยดีเพราะมันจะขาดการรวมตัวกันพลังมากกลายเป็นพลังน้อยมันผิดกับอิสลามเลยอิสลามคุณจะเห็นว่าอิสลามเกิดไม่พอใจใครขึ้นมาสักคนหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยฮะอิสลามจากตะวันออกกลางมันสั่งมาภาคใต้ได้ต้นคุมก็ได้ตลอดไอ้งานบางอย่างบางทีมันคำสั่งตรงมาจากลิเบียนะแสดงว่าลิเบียสั่งเราได้ในฐานะในฐานะศาสนาเดียวกันบางทีก็สั่งตรงมาจากวาติกันคนไทยนะฮะแต่เขานับถือคริสต์มันก็ขึ้นต่อนาจากวาติกันก็สั่งคนเหล่านี้ได้แต่เราไม่มีทางเลยเรามีทางเพราะมันก็อยู่แยกส่วนกันไปจุดในความเป็นศาสนาให้อิสระแต่จุดในความองค์กรแล้วเสียลักษณะองค์กรจะต้องรวมกลุ่มและต้องรวมศูนย์จะต้องมีแผนมีนโยบายในการที่จะรักษาพัฒนาองค์กรเราก็เราก็พลังไม่ใช่เล่นนะฮะถ้าเราเปิดอะไรอ่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนั้นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจข้างบนได้นะที่ไทยพม่าจีนลาวเนี่ยเราเปิดตรงนั้นได้เราต่อยุนนานนะพวกเราเยอะนะฮะข้าวไปอัดสัมอาผมอะไรต่ออะไรมณีปูเนี่ยข้าวไปทั้งอินเดียเลยพวกเราทั้งนั้นเนี่ยไทยทั้งนั้นเนี่ยแล้วพวกจ้วงในจีนอีกเยอะแยะเลยพลังมหาศาลนะฮะแต่ว่าเราขาดการรวมศูนย์ต่างคนต่างอยู่แต่ในแง่ธรรมะแล้วก็ดีนะเห็นไหมแง่ธรรมะแล้วก็ดีหมายความว่าเป็นเรื่องของกรรมโดยเฉพาะใครทำใครได้แน่นอนเป็นธรรมชาติถูกต้องนะเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของเฉพาะคนศาสดาสามารถทำได้ขนาดนี้หมอทำได้ขนาดนี้พ่อแม่ทำได้ขนาดนี้ต่อไปเธอต้องทำเองอย่างดีนะฮะเราทำได้แค่ปรุงอาหารให้จะกินจะตักใส่ปากจะเคี้ยวจะกลืนอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องของตัวเองทำได้เท่านั้นเองเพราะงั้นภาชนะแบบหงายเนี่ยจึงเป็นความจำเป็นในฐานะผู้ศึกษาเพื่อจะเก็บรวบรวมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในการคิดคือถ้าเราเก็บไว้มากเราจะคิดได้อย่างมีระบบแล้วก็มันจะเกิดสะดุดในบางจุดมันจะคิดไหลไปเรื่อยๆโดยไม่ได้มองหัวมองหางอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่มันมีความสมบูรณ์อะไรทุกอย่างมีอุปสรรคทุกอย่างมีปัญหาเราจะเห็นได้ทั้งตัวเหตุตัวเห็นได้ทั้งตัวปัญหาทั้งเหตุเกิดปัญหาทั้งการไม่มีปัญหาและกรรมวิธีในการจะแก้ปัญหาประสูตรนี้เป็นการสอนวิเคราะห์ตัวเองนะสอนวิเคราะห์ตัวเองเฉยว่าในการฟังในการเรียนในการเรียนด้วยนะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาอ่านหนังสือนี่ก็เรียนนะเรียนแบบไหนล่ะเรียนแบบภาชนะคว่ำนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยนะบางทีสวมสาวบ้าวด้วยนะดูโทรทัศน์ด้วยสาวบ้าวสวมหัวอยู่ด้วยแล้วก็อ่านหนังสือด้วยแล้วเรียบร้อยนะนั่นก็คือภาชนะแบบคว่ำภาชนะแบบวางบนตักไม่ใช่ของไปวางบนตักหรือของที่อยู่ในภาชนะซึ่งหงายรับเหมือนกับรับน้ำฝนนะฮะเราจะเห็นว่าก็ภาชนะภาพก็สอนสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าใจสำคัญคือใจที่คว่ำก็คือใจที่ไม่ใส่ใจนะใจที่รับก็คือใจที่สนใจในขณะสนใจเป็นช่วงสั้นๆความสนใจช่วงสั้นแต่ว่าใจที่เก็บไว้ในภาชนะนั้นคือใจที่รับแล้วก็เก็บแล้วก็คิดนะเกิดความรู้ที่มีความต่อเนื่องซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการทางประสาทสัมผัสโดยเฉพาะกระบวนการทางจิต ให้มีประสิทธิภาพในการศึกษาเรียนรู้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ